Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Poglavlje 9. Od trenutka kada je fotografija pacijenta počela da se pojavlja u novinama i časopisima, bolničarka Nadine bila je zatečena, zbunjena, uzbuđena. Nikad u svom životu nije pomislila da bi siva zona njene svakodnevice mogla da dođe u dodir s onom drugom, da bi neko njoj poznat mogao da napravi nezamislivi iskorak iz jedne u drugu. Zato je pažljivo čuvala po jedan primjerak svih publikacija u kojima se pojavljivala ta fotografija, ne isečke kao što su radili oni iz uprave za potrebe ažuriranja arhive klinike, već primjerak u celosti, jer u tom i jeste bila čar, da sasvim obično izbečeno lice njenog pacijenta živi na istim stranicama s poznatim likovima neke vojvotkinje ili rock zvezde. A činjenica da je nemi pijanista posle takvog preobražaja zadržao prirodu osobe od krvi i mesa i nastavio da kruži hodnicima klinike, bila je tako neverovatna da imala problem da u to poveruje. Međutim, morala je da se pomiri s očiglednim dokazom, morala je da prihvati kao nepobitnu činjenicu opipljivu stvarnost te ličnosti koju čak mogli i da dodirne, šta više zapravo je dodirivala često, ali ne više s onom profesionalnom spretnošću kao prvih dana. Sad su je ruke blago podrhtavale dok je brijačem pratila liniju tog slavnog lica. Tamo nijednom pacijentu nije bilo dozvoljeno da se sam brije. Ili dok je tražila mesto gde će ubosti iglu kad bi mu davala injekciju koju su mu lekari prepisali. U tim trenucima možda bi i pocrvenela da je boja njene puti to dopuštala. Međutim, samo bi oborila pogled kao da želi da se sakrije svaki put kada bi on pogledao, što se istini za volju retko dešavalo, ali je bilo dovoljno da ispuni radne smene sitnim uzbudljivim epizodama o kojima će uveče, pre nego što uroni u san, na miru razmišljati. Međutim, te noći, dok se prevrtala po krevetu, pokušavajući da zaspi, njene misli nisu bile tako prijatne. Od jedne koleginice, koja nije mogla ni da pretpostavi koliko ju je to pogodilo, slučajno je saznala da je objavljivanje fotografije već urodilo plodom. Nadine najpre nije shvatila, nikada to nije videla kao nešto što bi trebalo i da urodi plodom, već jednostavno kao sjajan rezultat posle kojeg više nema šta da se radi. Ali koleginica ju je zapravo podsjetila da je fotografija mladića bila poslata novinama u nadi da će ga lakše identifikovati, a što je najgore, rekla je da su neki već pisali iz dalekih krajeva zemlje pa i iz inostranstva, tvrdeći da im je njegovo lice dobro poznato i dajući manje više precizne podatke za otkrivanje njegovog identiteta. Nažalost, baš je tako rekla ta koleginica, do sad se pokazalo da su svi ti podaci neodređeni i da vode u pogrešnom pravcu. Nijedan nije pomogao da se konačno utvrdi ko se zapravo krije iza već poznatog lika nemog pijaniste. Ali u moru lažnih tragova nema nikakve sumnje, pre ili kasnije pojavit će se onaj pravi. Treba samo čekati i biti strpljiv. I upravo je ta tvrdnja, puna optimizma iz korena, narušila Nadinin spokoj. Rastavši se s koleginicom, osjetila je potrebu da se vrati u mladićevu sobu, iako u to doba kod njega nije bilo nikakvog posla za nju, jednostavno, da se uveri da je tamo, uprkos svim pticama, zloslutnicama i neprikladnoj revnosti autora svih onih pisama. Ali kad se našla u hodniku, linija svetla, koja se kao i obično probijelo ispod vrata sobe, bila je dovoljna da umiri njene strahove. Pacijent je inače imao naviku da ostavi upaljeno svetlo do kasno u noć i Nadine se uvek pitala zašto. Da je čitao, nije. iako je direktor u pokušaju da utvrdi barem njegovu nacionalnost, naložio da mu se u sobu odnesu knjige na različitim jezicima. A bilo je jednako neverovatno da sve te sate provodi prepuštajući se reci sećanja. Jer kako se činilo, za njega se prošlo svela na tablu sa koje je izbrisan i najmanji trag krede. Ko zna, možda ga je muzika držala budnim, kao što se ponekad dešavalo i samoj Nadin kad bi čula neku novu pesmu, čija bi joj se melodija onda bez prekida vrtela po glavi, a da neće njemu, koji muziku još i svira, i to tako tešku, tako komplikovanu, za koje je sigurno potrebno mnogo vremena da se svari. Bolje da ga ne uznemiravam, pomislila je i donekle umirena uputila se ka svojoj sobi na posljednjem spratu, maloj mansardi koja je u doba lorda i ledi, sigurno bila namenjena posluzi. Čim je ušla, ugledala je fotografiju nemog pijaniste koju je okačila na počasno mesto na zidu, pored kalendara sa slikama jezerske oblasti i između blistavih portreta svojih omiljenih zvezda. Neka čudna ljubomora potakla ju je da skine fotografiju sa zida i sakrije ju u fioku, što dalje od nametljivih pogleda. Tačno je da kod nje niko nije ni ulazio, ali oprez nikad nije na odmet. Tek kad se našla u postelji, shvatila je besmislenost svoje predostrožnosti. Lik njenog pacijenta bio je dobro poznat svima u klinici i izvan nje. U zalud se zavarava da još dugo može da ga zadrži za sebe, ako je njegova fotografija već postala svima dostupna i uskoro će neko u njemu prepoznati mađarskog grofa ili sina teksaškog naftnog magnata ili neku drugu jednako nedostupnu osobu koju je samo čudesna greška proviđenja dovela tu među njih da neko kratko vreme s njima podeli običan život. U zalud se zavarava da će ostati u klinici kad će u svojoj vili ili dvorcu ili raskošnom stanu na posljednjem spratu nekog oblakodara dobiti mnogo bolju negu koju će mu pružati vojska predivnih bolničarki i gdje će svakodnevno uživati u posjetama drugih slavnih ličnosti. Sada u zamahu neke samopožrtvovanosti, reklo bi se čak poletne, ova mogućnost je se učinila tužnom, premda ipak pomalo nerealnom, jer ako ćemo pravo, mladić uopšte nije izgledao kao grof ili sin naftnog magnata, mada nije ličio ni na nekog kao što je ona, odraslog u oskudici svake vrste u nekoj skromnoj četvrti na periferiji. Koliko je Nadin mogla da primeti, nije pripadao ni jednom miljeu, ni jednoj klasi. Pojavio se među njima iznenada, poput meteora iz dalekih zvezdanih galaksija, kao što će iznenada odatle otići i nestati u otuđenosti koja je tako bezuslovna da prkosi čak i mašti jedne nezasite čitateljke mondenskih hronika. Pod teretom takvih misli spavala je tek nekoliko sati nemirnim i isprekidanim snom. U zoru ju je probudila sivkasta svetlost koja se probijela kroz mali prozor. Mora da je zaboravila da navuče zavese, ali sad je već bilo svejedno, neko ostanu razgrnute. Iz kreveta je vidjela pravougaoni komad neba, tako prazan i bezličan da je mogao biti bilo gde. Samo su je galebovi svojim letom u praznom prostoru povremeno podsjećali na blizinu mora. Dok je pogledom pratila jedno od tih kratkih putanja, prisjetila se reči one koleginice pa je ustala i prišla prozoru. Kad bi se naslonila na njega i priljubila nos i čelo u staklo, mogla je da vidi prilazni put koji je presecao travnjak svojim zavojitim krivinama. Znala je da će tim putem uskoro doći poštar, bezazeni starčić s kojim je umela da razmeni nekoliko reči u crvenom lavu, ali koji se iznadno pretvorio u najstrašnijeg glasnika. Ko zna da možda baš tog jutra ne nosi u svojoj torbi među uobičajenom prepiskom sudbinsko pismo koje su njeni pretpostavljeni čekali sa slepom bezosećajnošću. Poglavlje 10. Gde sam beše stao? A da, kod izabranih, s nekim od njih, hteo bih da te malo bolje upoznam. Ako budeš tako dobar da bar u mislima pođeš sa mnom na jednu od naših muzičkih večeri i izvršiš smotru pletenih fotelja, koje Nadin svakog dana uporno iznova ređa u pravine polukrugove, a ona nepokorna grupa stalnih posjetilaca svaki put neuviđavno ispremešta. Među njima ćeš, na primjer, sresti gospodina Brauna, po zanimanju računovođu, dok psihoza nije uzela maha, kome svaki niz nota prema pravilima koja još nisam uspio da shvatim otkriva odgovarajući niz brojki koje jednu po jednu brižljivo beleži na listu papira, pa malu nepoznatu Lizu, tako nalik nekom flamanskom anđelu, nedostupnu za bilo kakav nadražaj osim eto za muziku, što sam otkrio posljednjih sedmica, zatim, ali o tome radije ne bih pričao, gospođu Doyle, ukratko, srećeš lepu zbirku uzoraka ljudske patnje, kojima iz večeri u veče zvuci klavira kao da donose olakšanje ili neko dodatno prijatno potonuće u bolest. Prijatnost i bolest, neobičan spoj, pa ipak gotovo neizbežan. Na ovu misao nisu me toliko navele reakcije mojih pacijenata koliko Chopinova kompozicija koju je nemi pijanista baš sinoć izveo za nas, ili ko zna za koga. Da, baš Chopin, omiljeni kompozitor učiteljica klavira, kao i već izumrle vrste gospođice iz dobrih kuća. Čutljivom mladiću i po nekom ljubaznom objašnjenju koje sam dobio od Rosenthala, dugujem pravo viđenje njegovog genija. Ne boj se, svakako ti neću dosađivati diletantskim naklapanjem. Radije bih te pozvao da razmotriš detalj na koji ti možda još nisam skrenuo pažnju, odnosno da pacijent izvodi sav taj neizmeran repertoar bez ikakve partiture. Izvodi ga na pamet, shvataš, i savršeno, nijedan jedini put da pokaže nesigurnost ili da odsvira pogrešnu notu. Ali šta god da ti kažem, čini mi se da nisam dovoljno jasan, da nisam dočarao ono što se zaista dešava u toku tih nastupa. Jer vidiš, kad naš čudesni pijanista sedne na klavirsku stolicu, nikada ne ostavlja utisak da izvodi ovo ili ono delo, već da ga zapravo stvara, da ga izvlači nišćega ili da ga, ako ti je draže, priziva iz nekog dalekog, nedostižnog kraljevstva duhova. Kao što su drevni narodi prizivali iz zagrobnog sveta bestelesne senke mrtvih, koje su se vraćale u život pijući toplu, crnu krv prinesene žrtve. Ovdje, međutim, što nije mala razlika, prizivač napaja te senke svojom vlastitom krvlju. On sobom, svojom životnom srži, hrani zvučne aveti koje mu opsedaju um tražeći od njega kratkotrajno uskrsnuće. Nemoj se smeškati, molim te. Znam, misliš da neobuzdano puštam mašti na volju i moram priznati da sam na tu ideju o senkama došao delimično zahvaljujući metafizičkim razmišljanjima grofice X. Ne mogu reći da u to verujem, naravno, ali plašim se da sam podlegao izvesnom uticaju. Kao što možeš da zamisliš, u očima pomenute dame, misterija nemog pijaniste još je veća nego u našim, mislim u očima nas, naučnika, osuđenih na suvoparan i skučen teren empirijske stvarnosti. Ona je, recimo, spremna da se zakune da je mladić opsednut, a koga je opseo ili šta, ne možemo znati, barem za sada. Ali se više podataka očekuje od grofa X, koji, kad je reč o utvarama, nesumnjivo treba da se smatra merodavnim izvorom. Na seansama više ni o čemu drugom ne razgovaramo, bolje reći, ona ne priča ni o čemu drugom, dok ja uzalud pokušavam da skrenem razgovor u nekom konstruktivnijem pravcu. Tek danas sam uspeo, ali uz presudno saučesništvo Chopina, odnosno još jednog predstavnika zloglasnog kraljevstva senki. U izvesnom smislu, Pirova pobeda. Pa ipak podstaknuta uzbuđenjem koje sinoć odsvirana kompozicija izazvala u njoj na posljednjoj seansi, umjesto da se po običaju zaklanja iza krajnje maglovitog odbrambenog mehanizma svojih teorija, grofica se najzad prepustila sećanjima iz ličnog života, koja nikada do sad nije pomenula i koja možda barem delimično objašnjavaju otkud toliko zanimanje za mladog pijanistu. Dakle, evo šta mi je ispričala.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.